Dinip diýer Azatlyk radiosy. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Aprelin ortalarından beri daşary ýurtlardaky köp sanly türkmenistanly studentleri iňçilikden gaçyrýan bir ýagdaý bar. Daşary yurt diplomları we olaryň türkmenistanlygy güýji. Türkmenistan özgü yurtlaryň bilim edaralarından berilen diplomlaryň ýurtdaky barawarlygyny ýitgeşmeler girdi. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 2019-njy ýylyň 16-njy martynda daşary yurt döwletlerine berilen ýokary we orta hünär bilimi hakynaky resmi namalary Türkmenistanyň ikrar etmegiň tertibini tasdiklamak hakynda 1176 belgili karara gol çekipdir. Oňa laýyklykda Türkmenistanyň diplomy kabul edilýän daşary yurt ýokary hujaýlarynyň sany öňküsinden görnütýän azalýan ýaly. Köpler bu täze karardan täsirlenýär. Bu daşary ýurtlarda okuyan ýa-da okumaga isleg bildirýän ýaş türkmenistanlylarda we olaryň ýene atalarynyň arasynda dürli soraglaryň ýüze çykmagyna getirdi. Seslenme döretdi. Dünya Türkmenleri Gepleşigi 23. aprelde bu temanı gozgap forum açtı. Azatlyk Radiosu'nun web saytını ve sosyal medyadaki hasaplarını okuyucular Türkmenistan'a daşary yurt diplomlarının kabul edilmegi bilen bağlı tema hakkında dörlü tesvirleri kaldırdı. Gepleşigimizin başında şol seslenmelerden bir neçesini sizin dikkatinize getiriyoruz.
Devletimiz üniversiteler açıp beren olsa yeterlik derecede onda daşary yurtlarda okuyacak olan yaşların hem sanı adalardı. Öz yurdundan goyer yok. Yönü Türkmenistan beyle mümkinçilikleri dörödüp bilenok. Onun peydasız kuruluşukları etmeye kuvur yer. Yaşayışçay kurma azaldıp, dürlü profesiye yağını, dürlü hüner beriyen üniversiteler açsa kuvur olur mu kadip krediyerin.
Deyip Maksim Lavrov adlı uloncu YouTube ulgomunu değişli videonun aşağına tesvir kaldırıyar.
Türkmenistan'a oňuç spesialistler gerek olsa adamların cüvüsüne deldi kellesine garap okuwa ve iş almalı. Mo gözewçilik etmek üçin olsa yürüte halal çın yürekden işleyen prezident inanar yağlı topar dörütmeli.
Deyip yürüte toparlardan haray gözleyen başka bir dinleyici temi varada öz pikirini beyan ediyar.
İş yeri köpültmesinler de öz adavını bilim alyancı naçar eciz çağaların hüvetlerinim yatırsınlar. Nemi çünkü hemme kararlar halkın behvidine deldi halkın tersine kə. Ya ılımsız yurtta belli adamların dövran sürmekleri üçün zerur mu ka?
Deyip Nur geldi berdi iflakamlı dinleyicimiz aydiyar.
İlk başta hükümeti yamanlamağı bet edin. Hükümet kömek edip dur yaşlara. Gerek değil olsa iyi vermeyen de bolanok mu millete? Yurt gülyalı, men yalan diyemok. Milletin insafı olsa doğrusun diğer her bir adam. Yurtta salınyan cayları görün. Her bir öye girin. Yekece ağaç maşhala bar mı?
Deyip Bahtiyar Bahtiyarovich lakamlı dinleyici temanı ağaçlığa çekiyar.
Men tesvirin nämediğini düşünmedim. Bu uğurlarda eyyem okap yörünlörün kim tasdiklanmaz mı? Şunu bilyen dersiniz. Menin okuğu kutormağıma dine bir yıl kaldı ya da bular indi okuğa gireceklere değişli mi?
Deyip Beycan lakamlı okuyucu azatlığın saytına tesvir kaldırıyar.
Gayrat edeyin. Pat kurslar näme etmeli indi.
Deyip Cemşit İllek Fatlı dinleyici YouTube ulgumuna tesvir kaldırıyar.
Köp sanly türkmenler Duşenbede bilim aldı. Nämçün täjiksan diplomy tasdiklanýan yurtlaryň sanawynda ýok.
Diýip Danyar Sirkow lakamly bir ulonjy Facebook ulgamyna tesir galdyryar. Bu sanawy nireden görüp bolar diýip Dinara Rozmetowa lakamly beýleki bir Facebook ulonjysy soraw berýär. Soraw köp, ýöne jogap bolýan o diýenler. Gelin bir pursat daşary yurt diplomlarynyň türkmenistanyňky barawarlygy barada soňky habarlara göz aýlap geçilenleri gaýtalalyň.
On 16-njy aprelde Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçylary bilim pudugynyň işgärleriniň paýtagt Aşgabatda mektepleri aýlanyp ýokary sinp okuwçylary we olaryň ene atalary bilen ýygnak geçirýändiklerini habar berdi. Ýygnaklarda häkimetler daşary yurt diplomlarynyň Türkmenistandaky barawarlygy barada prezidentiň gol çeken täze kararyny düşündürdiler. Raýatlary diplomy tasdiklanjak daşary yurt ýokary okuw jaýlarynyň sanawy bilen tanış etdiler. Diplomy tasdiklamaýan ýurtlara okumagy giden raýatlara resmi kursdan valyuta konwert ýetsena ruhsat berilmejekdigini aýtdylar. Bu kararyň häzirki wagtda podkurs ýagny taýýarlyk kurslarynda okuyanlara da degişlidigini aýtdylar. Yöne kararın kabul edilmeğinden ön okuva girenlere tede güce giren hükümün değişli değerliğini məlum etdiler. Yurt içindeki xəbərçilərimiz diplomi kabul edilen daşar yurt oku caylarının sanavını Azadlık Radyosuna uğrattı. Oların hatarında Rusiyanın, Hindistanın, Türkiyanın 10'larca, Qazaqstanın 2, Gürcistanın 1, Belarusin 1, Ukrayna'nın 3 ve Xitayın 100'den qoğraq universitetinin adı var.
19 aprelde bilim pudoğunun işgərlərindən, hem de güç qulluğunun qullukçularından üzülün toporlar Daşavuz şəhərinin həkimliğinə də ilat arasında daşarı yurt diplomları varada gürümdəslik keçirdilər. Onun davamında həkimiyyətlər, Türkmenistanda diplomları ıqrar edilecek, studentlərinə oku üçün valyuta konvertasiyasına ruhsat verilecek, daşarı yurt yokarı qucaylarının tasdiklənən tanıvı ıqlan etdilər. Rayetleri tədi tanıvı layıqlıqda oku cayını saylamağı maslağıt verdilər.
22 aprelde Azadlık Radyosu'na Belarus'un Bilim Ministerliği tarafından yayradılan bir resmi hatın esasında Türkmenistan'da diplomi kabul edilmeyecek 146 sanı yokarı hüner uğrunun sanavı hem de ağzalayan resmi hatın nuskası gelip koştu. Bu şeyle olup geçti. Resmi hatta aydılmağına göre 19 aprelde Türkmenistan'ın Bilim Ministerliği Belarus'un Türkmenistan'daki ilçihanatını daşarı yurt diplomları varada Türkmenistan'ın tiyade düzgünü bilen tanış eder. Görünüşünden sonra Belarus'un Türkmenistan'daki ilçihanası Belarus'un Bilim Ministerliğini Türkmenistan'daki tiyadelik bilen resmi yağdayda xabarlı eder. Belarus'un Bilim Ministerliği devlet edaralarına uğradan hatında Türkmenistanlı studentleri yokarı okuva kabul edende bu ütköşmeleri göz önünde tutmağı maslahat verer. Resmi hatta daşarı yurt yokarı oku caylarında 146 sani hüner uğru boyunca alınan diplomların Türkmenistan'da kabul edilmeyecektiği yöne dünyanın Avreli Üniversitetlerinden alınan diplomların kadadan çıkma görünüşünde kabul edilip bilinecektiği aydıldı. Belarus'ta köp sani Türkmenistanlı student yokarı bilim alyar.
24 aprelde 10 gün töwereği dymyşlykdan soňra Türkmen medeniýeti daşary ýurt diplomlarynyň Türkmenistandaky barabarlygy barada Bilim Ministerliginiň taýýarlan düzgünnamasyny çap etdi. Bilim Ministerliginiň düzgünnamasy Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň 2019 ýylyň 16 martynda daşary ýurt döwletlerinde berilen ýokary we orta hünär bilimi hakyndaky resmi namalary Türkmenistanda ikrar etmegiň tertibini tasdiklamak hakynda çykaran kararyny itaatlanýar. Oňa laýyklykda türkmen raýatlarynyň daşary ýurtlaryň ýokary gujaýlarynda bilim almak mümkinçilikleri çäklendirilýär.
Täze düzgün 2019 ýylyň 16 martyndan soň okuwa girenlere değişli bolup, onda daşary ýurt ýokary gujaýlarynyň ýokary bilim hakyndaky şahadatnamalaryny Türkmenistan'a ikrar etdirmek üçin zerur dokumentleriniň sanawy hem düşündirilýär. Oňa laýyklykda türkmen hökümetiniň salgy beren ýurtlarynyň ýokary gujaýlaryna bilim alan raýatlar diplomlaryny Türkmenistan'a tasdiklatmak üçin arzalaryny, pasportlaryny, diplomlary eger gyda ýurtlarynyň alynan bolsa onuň türkmen diline terjimesini, beýleki ýurtlardan alınan olsa onun kanunlaştırılan göçürmesinin Türkmen dilindeki tercümesini yokarı kucayının öd yurduna akreditasiya edilenliği varada guvahatı hem de üniversitetin arxiv kepilnamasını Türkmenistan'la diplomları tasdiklayan topara hödürlemeli. Türkmenistan daşarı yurt diplomunu tasdiklatacak rayetten devlet sınavına alyar. Zerur olan halatını ondan öz uğru boyunca belli bir mühlet eçenli yerli yokarı kucaylarına koşmaça bilim almağı hem talep edip biliyar. Siz Türkmenistan'ın daşarı yurt diplomları varadak tezi ütgöşmelerini goldoyarsınız mı diyen soru boyunca Azadlık Radyosu 23-25 aprel aralığında sosyal medyada ve öz internet sahipasında pikir soruşuk geçirdi. Saatte geçirilen pikir soruşuğu 80 gedek ses verildi. Oların 48% tezi düzgünü goldap ses veren olsa 44% ona karşı ses verdi. Katnaşanların 9%'ini tezi ütgöşmeler gıdıklandırmayar. Facebook ulgumunda geçirilen pikir soruşuğu 2 günün devamında 44 adam katnaşdy. Olardan 23 adam täze düzgüne qarşy, 19 adam onu goldap ses verdi. Türkmenistan'daki daşary yurt diplomları bilen bağlı ütgöşmeleri Türkmenler ve aslı Türkmenistanlar biperway kalmayar. Olur sosyal medya sahipalarını tezi düzgün varada öz pikir karayışlarını beyan edip reaksiya görkezerler.
Menin daşary yurttan iksanı diplomum var. Hicisnem tasdiklatmadım. Etmek planımda da yok. Koşumu topladım da göçüp aittim Türkmenistan'dan. Şolgay tam ansat boldı.
Deyip Mehrimer vlakımlı Facebook uloncusu yazıyar. Tesvirlerin arasında şu düzgün patkurs yani tayyarlık kurslarını okuyanlara da değişli mi diyen sorular kaytalanıyar. 25-nji aprelde dünýä türkmenleri gepleşigi bu tema bilen bagly interwiu haýyş edip, häzirki wagtda Türkiýede bilim alýan bir studente mikrofon uzatdy. Ol häzirki wagtda türkmenistanly studentleriň köpüsiniň aljyrany ýagdaýdygyny, gorkýanyny aýtdy. Giňişleýen interwiu bermekden sypaýçylyk bilen ýüze wurdy. Dünya türkmenleri Türkmenistan'daki täze düzgün bilen bağlı dünya tecrübesi bilen gyzyklanyp, ýokary bilimini Norwegiýanyň ýokary okuw jaýlaryna tamamlan we Türkmenistan'daki şertlerden habarly hemde häzirki wagtda Ýewropada ýaşaýan asly türkmenistanly nazar bilen 25-nji aprelde söhbetdeş boldy.
Ýewropada we umumyň günmatardaky ýurtlar her sanyň öz bir belli bir şertleri bar. Daşary ýurtda alınan diplom tasdiklemek üçin. Meselem Norwegiýa ýaly ýurtda günmatardan alınan diplomlary ýa Bologna prosesine degişli universitetleriň diplomlary alkaýynlykda tasdiklenýär. Emma Orsted ýaly ýurtlaryň diplomlary bolsa kynçylyk bilen tasdiklenýär. Onuň sebäbi Orsted-de diplomy satyn alyp bolýanlygy. Şonuň üçin men pikirimçe bu türkmenistanyna edilýän üýtgetmeler bir tarapdan dogry ýöne Haýsy esasda şol plan bir üniversitetiň diplomynyň tasdiklanyp, beýleki tasdiklanmalygy açyk prosesde belli bolmaly. Şu spisagy, meselem, haýsy uwurlar, haýsy üniversitetleriň diplomlary kabul edilýär, haýsylar tasdiklanýanlygy belli bir prosesa görä bellenmeli. Şu şertleri öňünden açyk bolmaly. Meselem, dogry islenlik ýurdun, islenlik ýokary okuw jaýynyň diplomyny tasdiklamaly diýen bir zat ýok. Sebäbi, daşary ýurtda her türlü ýokary okuw jaýy bar bolan hili pesi bar, hili bolsa bar, emma meselem Orsiýetiň üniversitetlerine diplom satyn almak bolýar. Şolary ýaly ýagdaýlaryň öňüni almak üçin belli bir proses bolmaly. Şu prosesa görä tasdiklanýan we kabul edilýän üniversitetler bolmaly. Ýöne elbetde Türkmenistan bu işi gowy ýerine ýetirip bilermi? Ýetirip bilmem, ol ýan başa gürün.
Diýip nazar aýtdy. Türkmenistanyň bilim ministrligi daşary ýurt diplomlaryny kabul etmegiň düzgünlerini metbuatda çap etdi. Muňa daşary ýurtlardaky okuýan studentleriň görkezýän iňçiliksiz reaksiýalary barada nazar şeýle pikir beýan etdi.
Bu ýagdaý ýa-ni okap gören adamlara her türlü panika salyp biler. Meselem, okuwy utaranyndan soň meniň diplomam tanalarmy, tanalmaz diýen sorag peýda bolýar-da. Şol sorag esasynda onuň geljekdäkiler başgarak pikir eder. Olar indi şu spisaga salgalanyp plan ýere okuw gitsem tanalajak. Bir plan ýere gitsem tanalanok diýip gözüňde tutsalar.
Diýip nazar aýtdy. Azatlygyň okuwçylarynyň sosial mediada edýän gürrüňlerinden ugur alsaň, häzirki wagtda daşary ýurtlarda bilim alýan türkmenistanly studentler esasan näwellilik we gümürtüklük agyr güne salýar. Olar öz diplomlarynyň tasdiklenip tasdiklanmajaklygyndan howatir edýär. Beýleki tarapdan olaryň öwür diplomlarynyň türkmenistanlygy barabarlygy däl eýsem, diýin jalyş üçin türkmenistana dolanyp diýin jalyşdan soň ýyllaryna okuyan ýurtlaryna gitmäge türkmen häkimiýetleriniň ruhsat berip bermejegini de alada bildirýär. Diýerler. Bu barada Azatlyk radiosynyň täjik gullugyna şeýle habar çap boldy. Onnaky maglumatlary görä Täjikistanyň bilim alýan ýüze goly türkmenistanly talibiň şu okuw ýylynyň başyndan bäri Türkmenistanyň Täjikistana gitmeklerine ruhsat berilmeýär. Türkmen häkimiýetleri bu ýagdaýlara düşündürüş bilen köpçülügiň öňüne çykyş etmeýär. Täjikistanyň ýokary bilim alýan Lewap welaýatynyň ýaşaýjysy 31 ýaşly dünýäniň 24-nji aprelde Azatlyk radiosyna gurrun bermegine görä, Duşenbede bilim alýan türkmenistanlaryň sany az däl, ýöne olar ýyllaryna türkmenistany dolanyp baranlaryna iň şüpçünçüligünden hem kötenýär.
Indi Türkmenistandan Täjikistana studentler pedagogika uğrundan bilim almak üçin köp gelýärler. Diňe biziň 5000 ýaşyjyly owamyzdan Duşenbede 50 adam okuýar. Türkmenistanda muallimleriň aýlygy $500, şonuň üçin ýaşlar muallim bolmak isleýärler, emma hökümet olary iş orunlary bilen üpçin edip bilen okdyp Täjikistanda bilim alýan türkmenistanly student aýdýar.
Daşary ýurtlarda bilim alýan türkmenistanly talipleriň anyk sany mälim däl. Ýöne meselem resmi bolmadyk maglumatlara görä Täjikistanyň ýokary okuw jaýlaryna 4000 töwereg türkmenistanlynyň bardygy çak edilýär. Fevral aýyny Aşgabatda eden saparyny mediada eden çykyşyna Russiýanyň daşary işler ministri Sergey Lavrov 30 müňden gowrak türkmenistanlynyň Russiýada bilim alýanlygyny aýtdy. Şu ýylyň fevral aýyna daşary ýurtlarda bilim alýan türkmenistanlaryň Aşgabatyň halkara aeroportundan daşary ýurtlara goý berilmeýändigi barada dürli habarlar peýda bolupdy. Mart aýyna Türkmenistana daşary ýurt universitetleriniň ikrar edilmegi barada täze karar çykdy. Aprel aýyna bu karar jemgyýetçiligi ýetirildi. Üstümizdäki günlerde nähili täzelikler bolar? Onu wagt görkeder.